Jesaja, níundi kafli. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Þú eikur stórum fögnuðin, gerir gleðina mikla. Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þegar uppskeru er fagnað, eins og menn fagna þegar herfangi er skipt. Því að ok þeirra, klafan á herðum þeirra, barefli þess sem kúar þá, hefur þú brotið í sundur eins og á degi Midians. Öll harkumikil hermannastigvil og allar blóðstoknar skikkjur skulu brendar og verða eldsmatur. Því að barn Eros fætt, sonur Eros gefin. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur, undraráðgjafi, guðhetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti, héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Drottin sendi orð gegn Jakobi, því laust niður í Ísrael og allt fólkið var þess áskynja, íbúar Efraims og Samaríu sem sögðu með hroka og stærilæti í hjarta. Tígulsteinarnir hrundu, en vér byggjum aftur úr högnu grjóti. Mórberjatrén voru felld, en vér setjum setrustré í þeirra stað. Þá elfdi drottinn fjandmann þeirra gegn þeim og æsti upp óvinni þeirra. Aramea að austan og Filistea að vestan og þeir gleiftu Ísrael með gapandi gini. En samt sefaðist reiði drottins ekki. Hönd hans var enn uppreitt. Þjóðin sneri ekki aftur til hans sem laust hana. Þeir leituðu ekki til drottins allsherjar. Þá hjó drottin höfuð og hala af Ísrael, pálmagrein og strá á sama degi. Öldungar og virðingarmenn voru höfuðið, en falsspámennirnir halinn. Því að leiðtogar fólksins leittu það afvega. Þeir sem leittir voru viltust. Þess vegna þyrmdi drottinn ekki æskumönnum sínum og sýndi ekkjum sínum og munaðarleysingjum enga miskun því að þeir voru allir óguðlegir og illmenni og sérhver munnur þvaðraði. En samt sefaðist reiði drottins ekki. Hönd hans var enn uppreitt. Því að ílska þeirra brann eins og eldur sem gleifti þyrna og þysla. Hann kveikti í skóarþykninu svo að það þyrlaðist upp í reykjarmekki. Landið sviðnaði af heift drottins, fólkið varð eins og eldsmatur. Enginn þyrmdi öðrum. Þeir rifu í sig til hægri og voru jafn svangir, átu til vinstri og urðu ekki sattir. Þeir átu hold ættmenna sinna. Manasse át Efraim og Efraim Manasse og saman réðust þeir á Júta. Samt sefaðist reiði drottins ekki. Hönd hans var enn uppreitt.